Nog 'n week, nog 'n lekker kuier rondom die onderwerp van skrywers en boeke hier op RSG, saam met my, Ilse Salzwedel. Baie dankie dat jy saam met ons voor die radio kuier. Die Amerikaanse digter Emily Dickinson het iewers in die 1800s reeds gesê dat daar geen beter skip is om mee te reis as juis 'n boek nie. En vanaand se hoofgesprek met Nicole Jekyll Strauss handel oor presies so 'n boek. Ons gesels oor Nicole se roman Om Alleen te Gaan, wat boonop afspeel op die Nyl. Daar's nuus oor die nuutste US Woordfees kortverhaalbundel en Johan Meiburg wys sy hele internasionale insetsel aan die Nobelpryswenner vir letterkunde, Abdul Razak Gurna. As spesiale bonus kan jy ook luister na 'n volledige kortverhaal uit sy pen en boonop voorgelees deur Gurna self. Ek hoop jy geniet vanaand se skrywers en boeke. Ek gesels vanaand met Nicole Jekyll Strauss. Ons het al voorheen met haar op skrywers en boeke gesels. Maar baie welkom weer en dis wonderlik om hierdie keer met jou te gesels oor 'n roman.
Dankie Ilse, dis lekker om hier te wees.
Om Alleen te Gaan het onlangs verskyn. 'n Pragtige, pragtige boek. Ek weet nie presies, ek kan nie my vinger daarop sit wat was vir my so meeslerend en aandoenlik van die boek nie, maar regtig 'n lieflike verhaal. So vanaand wil ek fokus op Om Alleen te Gaan, maar ek wil ook met jou praat oor jou vroeëre werk, waar skryf vir jou begin het. So kom ons begin daar. Het jy altyd geskryf?
Ek was altyd lief vir skryf, maar dit nooit soort van as 'n loopbaan in my vir myself in die vooruitsig gestel nie. Ek het regte studeer en gepraktiseer en toe het ek op 'n later stadium my meestersgraad in skepnis skryfkunde gaan doen by die Universiteit van Kaapstad onder professor Etienne van Heerden. En my thesis vir die meestersgraad is gepubliseer as my eerste bundel kortverhale maal. En toe het ek daarna nog 'n bundel kortverhale gepubliseer en na die twee was ek lus om 'n nuwe uitdaging uit te probeer en om te sien of dit dalk sal werk as ek my hand aan 'n roman slaan. En Om Alleen te Gaan is nou die produk daarvan en ja, ons sal nou sien maar hoe suksesvol dit is, maar dit was vir my 'n baie lekker proses en baie geniet om die roman te skryf.
Goed, jou tweede bundel kortverhale was getiteld?
As in die Mond.
As in die Mond, goed. Ek wil nou gesels oor die ding wat van jou 'n skrywer gemaak het. Wanneer het jy besef jy wil skryf? Aansluitend daarby, hoekom skryf jy?
Ek dink skryf was nog altyd vir my 'n manier om met myself te praat of met ander mense te praat, maar ek het altyd nog van jongs af dagboek gehou en joernale geskryf. As ek gaan reis, dan het ek altyd 'n notaboek byderhand en ek maak uitvoerige notas daarin. Kan nie altyd na die tyd lekker ek maak wat ek geskryf het nie, maar dit is daar. En ek het met tye oor see ook gewoon en dan het ek baie briewe geskryf, aande omgesit en briewe geskryf en mense het vir my gesê, dit is vir hulle so lekker om te lees en hulle kan sien waar ek is en die dinge wat ek ervaar en hoekom skryf ek nie 'n boek nie. En agter dit was dit nooit vir my 'n realiteit nie, soos ek sê, ek het nou reeds 'n ander loopbaan gekies en wat ek baie van gehou het en geniet het om ek het gehou van die regte en ek het gehou daarvan om met mense te werk en so aan. Maar toe ek nou daai loopbaan vaarwel roep toe my kinders gebore is, het ek iets anders gesoek om te doen en skryf het so half toe natuurlik in plek geval. En ek het eers net 'n paar kursusse hier en daar gedoen en toe het ek besluit, omdat dit so 'n moeilike proses is en so moeilik is om jouself te beoordeel, dat ek 'n buitemening nodig het. En van daar toe nou die meestersgraad, want ek het gedink as ek inkom vir die meestersgraad en as ek dit suksesvol kan afhandel, dan kan ek daarom seker skryf of ek kan ten minste probeer skryf. En ja, dit is hoe dit gebeur het. Dit is my lekker, dit is my belangrik, dit is my 'n deel van my lewe amper soos gaan stap en asemhaal, jy weet, mens, ek moet dit doen en as ek vertye nie skryf nie, is ek 'n minder gelukkige mens.
Om Alleen te Gaan, ek dink dit was professor Joan Hambidge wat gesê het, dit slaan bietjie weer terug op jou vorige twee bundels waar kos 'n groot rol gespeel het. So dis die een element van Om Alleen te Gaan wat 'n mens dadelik ook opval. Die ander element natuurlik, Egipte speel 'n groot, groot rol in die roman. Die Nyl speel 'n baie groot rol en menseverhoudinge. So hoe het jy op hierdie verhaal besluit? Wat was die prikkel en hoekom spesifiek Egypte?
Ek hou daarvan om te skryf oor plekke waar ek self was. Dit voel vir my dis meer authentiek en ek kan myself meer in die storie indink sonder dat ek alles hoef te verbeel, want ek weet hoe dit daar lyk en ek was daar. So ons as gesin het so 'n paar jaar terug 'n reis Egypte te onderneem. Ons het redelik tyd spandeer in Kaïro en ons het ook so 'n Nylvaart op die rivier gedoen. Nie op dieselfde tipe boot nie, dit was 'n groter boot, maar dit was dieselfde ervaring en ons het dieselfde tempels en dinge besoek. So meeste van die plekke wat in die roman genoem word, is plekke waar ek self was. Daar is hier en daar ietsie wat jy weet wat ek nou, wat ons om een of ander rede nie besoek het nie, maar meeste van dit is binne my eie verwysingsraamwerk en reis is my 'n geweldige inspirasie en ek wil daaroor skryf. So dit het net sin gemaak toe ek dink aan om volgende roman aan te pak om dit te verbind met hierdie ervaring wat ek gehad het en waaroor ek graag wil skryf. Ja, so die reis self was die prikkel en dan jy weet die plot het maar so half mettertyd gekom.
Dit is my altyd interessant om by skrywers te hoor wat het eerste gekom, die karakter of die storie. Hoe werk dit in jou geval? Want jy is nou ervare met kortverhale en met 'n roman.
Dit is nie altyd dieselfde vir my nie. Veral met kortverhale is dit partykeer 'n tema, partykeer is dit 'n plek, partykeer is dit 'n karakter spesifiek. Partykeer is dit iets wat ek wil sê en dan bou ek 'n storie rondom dit. Partykeer is dit iemand wat ek sien en dan dink ek 'n storie uit vir daai mens as karakter in my kop. Met die roman het ek die milieu gehad. Ek het 'n bietjie van 'n storielyn gehad wat ek op daai stadium saam met my man ontwikkel het en gedink het oor en gepraat het oor en so aan. En ek het geweet die hoofkarakter moet 'n vrou wees. En toe die karakter ontstaan.
Cato is, ek skat haar, ek dink dit word ergens in die roman spesifiek gesê nie, maar ek skat haar laat 40s, vroeg 50s, heeltemal breek met haar verlede gemaak, 'n nuwe pad begin stap. Dan gebeur daar met haar iets traumaties en dis indirek hoekom sy in Egipte beland of nee, seker direk, nee, hoekom sy Egipte toe gaan. Ja. Dit is meer as net Cato se verhaal, dit is ook Daoud se verhaal op die boot waarmee hulle op die Nyl vaar, ontmoet hulle allerlei interessante karakters van 'n jong meisie met haar oupa wat ook reis. Hulle het weer 'n ander rede hoekom hulle vir oulaas op die Nyl wil kom reis. Die Russiese graaf, wat eintlik nie 'n graaf is nie, en sy operasangeres vrou, almal baie, baie interessante karakters. Hoe het die nuwe karakters, wat 'n groot rol in hierdie roman speel, hoe het hulle ontstaan?
Ek dink, dit is omdat ek hou daarvan om karakters uit te dink. En dis, as mens 'n kort verhaal bundel het, dan het jy nie noodwendig nie, maar dan het jy dikwels meer karakters, omdat jy vir verskillende verhale, verskillende karakters kan uitdink. Die hele ensemble idee op die boot, is dit pas net so lekker by die reis. Jy weet jy, meestal wanneer mens reis, is daar medereisigers saam met jou. En het was my lekker om met elkeen van hierdie karakters apart te werk en om vir hulle elkeen 'n identiteit te gee. En belangrik, sodat dit kan aansluit by die tema, is dat hulle elkeen ook op een of ander innerlike reis is. Hulle is almal saam op hierdie uiterlike reis, op die oog af vir dieselfde rede. Hulle wil op die Nyl vaar, hulle wil tempels gaan kyk, dis half hoekom mense dit doen. Maar hulle almal het nog 'n rede, 'n innerlike persoonlike rede, hoekom hulle hierdie reis ervaar. En hulle almal sin skakel op 'n manier by mekaar in. Jy het net gesê, en ek het nooit die vraag geantwoord nie, of opmerking gereageer op nie, maar dat al my werk gaan oor mensenverhoudinge. En dit is waar, dit is belangrik vir my, om die verhoudings tussen mense te ontgin. So al die karakters speel 'n rol in die opsig dat hulle help om ander karakters te verduidelik sodat mense hulle beter kan verstaan. Miskien meer insig kan kry.
Hierdie mense deel ook almal 'n verlies. Party het 'n emosionele verlies ervaar. Ander is besig om 'n verlies te verwerk. Vir party lê die verlies so effens in die toekoms van die reis. Dit was vir my 'n baie mooi manier om die karakters ook met hierdie onsigbare naaldstring met mekaar te verbind. En hulle het nie eintlik almal besef, hulle ervaar dieselfde emosies, maar dit wys op verskillende maniere nie. En o ja, ek het vergeet, daar's nog die twee dokters ook wat saamgevaar het, né, wat ook so half die een dokter wat altyd die onvanpaste dinge sê, maar die agtergrond van die reis op die Nyl, dit was 'n fantastiese voertuig vir hierdie roman. Want mens kry so half die idee van 'n rustige vaart waarop dinge ontvou. Dis vinnig genoeg, maar dis ook stadig en rustig genoeg dat die storie heeltemal kan ontvou. Langs die pad besoek hulle museums waar 'n klomp simboliek by die verhaal ingebring word. Hulle besoek dorpies waar tradisies en goed van die land self weer ingebring word. Hoe trou mens al hierdie temas en hoe hou jy al hierdie drade by mekaar?
Ek moes versigtig wees om nie te veel detail in te sit nie. Ek het van die goed wat ek aanvanklik ingehaat het, het ek gesny, want mens wil so graag alles vertel. Jy weet, jy wil so graag die volledige prentjie skep. Maar jy kan nie, want dit is nie 'n boek oor Egipte nie. Dit is 'n boek oor karakters wat hulle toevallig of nie, maar in Egipte bevind. So ek moes baie versigtig gewees het om nie te veel geskiedkundige en kulturele verwysings te gee nie en om spesifiekes te gaan kies wat 'n verband hou met die temas van die storie. So ja, so ek het versigtig daarmee te werk gegaan en ek het met die doel voor oor dit gedoen om nie net die krake verwysings te betrek nie, maar om iets goed te betrek wat regtig deel vorm van die tema en van die karakterontwikkeling en van die ontwikkeling van die verhaal.
Ek het dit ook geniet dat jy vir Dawood ingebring het wat tipe van die verhaal anker binne sy eie land en die kontraste van Egiptenare wat nooit ooit al die toeristeplekke eers te sien kry nie. En Dawood is 'n angry young man, waar het jy aan hom gekom?
Ek het hom uitgedink, jy weet, mens sien dit heeltyd om jou. Mense wat in opstand kom teen wat vir hulle voorgesê word om te doen, jy weet, teen 'n stelsel wat op hulle afgedwing word. In die Midde-Ooste, vir kulturele redes, is dit dikwels mans wat die beeld van die opstandelinge dra. Hy het maar net so half aangemeld, dit was nie dat ek gaan sit en dink dat hy moet so oud en so, dit was maar net amper iets wat mens uit jou verwysingsraamwerk uittrek en wat dan sin maak in daai rol.
Maar hy simboliseer ook vir my mense wat 'n mens hier in Suid-Afrika rondom jou sien.
Ja,
mense wat voel hulle word in 'n sekere vorm gedwing en op 'n dag dan knak die vorm. Hoe het jou navorsing rondom die Egiptologie, as dit nou die regte woord is, gewerk? Want ek het eintlik niks van Egipte geweet en van die Egiptiese gode. Baie van die dinge wat jy in die museums beskryf het was vir my baie interessant. En dis nie eintlik 'n aspek van die geskiedenis waarmee almal van ons bekend is nie. Moes jy baie navorsing doen?
Ek het baie navorsing gedoen, maar dit het, jy weet, oor 'n tydperk, want ek is mal oor reis, maar vir my is die voorbereiding vir 'n reis is baie keer net so lekker en interessant en opwindend soos die reis self. Ek sal voor 'n reis reeds gaan lees oor wat ek wil sien, wat ek nie hoef te sien nie, roetes beplan. Ek's vreeslike organiseerder van 'n reis vooraf. My man is teenoorgestelde, hy wil net gaan en dit gaan ervaar. Ek hou daarvan om te weet ek gaan nie uitmis op iets nie. So baie van daai navorsing het alreeds begin voordat ons op ons reis gegaan het, maar dit klap blyklik dan meer in toeriste gidse en jy weet daai tipe van toeganklike leesstof vir mense wat gaan reis. En toe ek nou terugkom na die roman toe, het ek vanuit daai bronne en die dinge wat ek gesien het verder gaan soek op die internet en ek het 'n paar boeke gekoop. Ek het 'n lesingsreeks bygewoon by UCT se somerskool in, ek kan nie die jaar onthou nie, maar wat spesifiek gegaan het toevallig. Ek was so bly toe dit daar was oor Egiptiese mitologie. So dit was 'n professor of ek kan onthou wat sy was nie, maar wat van Amerika af gekom en ek het heerlik na die lesing nog met haar ook gaan gesels oor goed. So dit was baie waardevol. En dan het ek hedendaagse, weet mense, boeke ook gelees wat jonger skrywers geskryf het wat ervaar het Tahrirplein opstande ensovoorts. So jy weet dat ons 'n bietjie van navorsing oor oudhede en dan ook navorsing oor hedendaagse ervarings.
Ek het dit ook nogal interessant gevind hoe jy hierdie twee karakters, Kato en Dawood, bymekaar bring. Hy wat op Tahrirplein was, sy wat op haar eie manier 'n revolusie beleef het, wat heeltemal 'n ommeswaai hier in die middel van haar lewe gemaak het. En dan sy wat 'n moeilike kind het en wat op 'n manier Dawood se woede uit daardie oogpunt ook sien en verstaan. So baie, baie geluk met hoe jy die storie geplooi het. Dit is 'n ongelooflike leeservaring vir my gewees. Die titel is ook dubbelsinnig, want om alleen te gaan is om alleen te reis, maar ook
om alleen dood te gaan? Was dit vir jou 'n moeilike ding om 'n titel te vind? Wat was jou werkstitel byvoorbeeld vir die roman?
My werkstitel was Katarak, omdat daar so groot katarsis amper by die Katarak self plaasvind en ek hou van die woorde, is my sterk, ek hou van enkelwoord titels. Ek het baie daarvan gehou, maar dit is 'n harde titel, mense weet nie noodwendig wat dit beteken nie. Kyk ook natuurlik die verwysing na die Katarak voor jou oë. En ja, ek het ook nou op die ou en met dit gaan na ander mense toe moet ek nou maar aanvaar, hierdie titel gaan iets anders moet uitdink. En toe het ek nogals gesukkel om iets nuuts te kry, maar jy sou gesien het in die aanhaling uit Elsa Joubert se boek wat voor in die boek is, verwys sy ook na, of begin sy met om alleen te gaan. En toe dit klik, toe besef ek, maar dit gaan eintlik 'n baie goeie titel wees, dit gaan lekker inpas, dit gaan lekker aanpas by die aanhaling. So ek hou van die nuwe titel, dit werk vir my.
En dan Katoe, ek dink ons almal ken baie mense om ons wat in 'n sekere stadium van hulle lewe net wil breek met alles waarvoor hulle bekend geword het, alles waarvoor hulle staan dalk, met die tradisionele rolle wat aan hulle opgedwing is, of wat hulle self gedink het die rolle is wat hulle pas. Is dit ook maar 'n vermenging van mense wat jy om jou gesien het, wat jy in Katoe ingeskryf het?
Ja, ek dink so. Ek dink dit is gedeeltelik waar, maar dit is ook, ag, dis iets waaroor ek sterk voel. Jy weet, ek dink tradisionele genderrolle is uitgedien. Ek dink mense moet ophou om te kyk na goed met 'n bril wat vir 'n gemeenskap opgesit is en wat nie noodwendig is hoe jy oor iets voel nie. Jy weet, ek blyk dit elke mens reg op sy eie sien van dinge, maar ek voel die gemeenskap oor die algemeen behoort meer tolerant te wees vir ander mense se wese. So dit was vir my lekker om daai aspek, om nou nie die storie weggee nie, maar om die aspek ook te ontgin van niks is, nothing is cast in stone, jy weet, dinge verander, dinge is vloeibaar, soos wat die rivier ook vloeibaar is. Soos wat party mense migreer van een plek na 'n ander, kan hulle ook migreer van 'n spesifieke identiteit na 'n ander. En dit was my lekker om dit te doen met 'n, sy's bietjie ouer as wat jy gedink het, sy's so late 50s, maar om dit te doen met 'n ouer Afrikaanse vrou vir wie dit besonder moeilik moet wees om uit 'n sekere stel
uit 'n boksie te klim. Ja,
uit 'n boksie te klim, exactly.
Ek dink 'n ander ding wat my opgeval het, sy's nie net die ma van kinders en iemand se vrou nie. Sy is iemand anders. Die binne in haar met 'n nuuskierigheid en met belangstellings wat verlang net eintlik tradisionele dinge gedoen het wat van 'n ma en 'n vrou verwag word.
Ja.
Nou, mens wil nie die storie weggee nie, luisteraars sal oplet. Ek praat so al om die storie, maar dis eintlik omdat ek soveel moontlik mense wil aanmoedig om die boek te gaan koop. Dis regtig waar 'n lekker lees, dis 'n diep boek, maar dis 'n boek wat 'n mens so half herkou aan. Jy lees hom so proesel vir proesel. Ek het die graaf van Rusland baie geniet. En daar het jy ook nogal 'n stewige klompie geskiedenis ingebring. Behalf op 'n terloopse geselserige manier. Het jy so 'n graaf tipe van persoon iewers in jou lewe al raakgeloop op van jou reise? Of is daar maar altyd op 'n reis so iemand wat 'n mens so voet te half uit onder jou uitslaan met alles wat hy weet en doen?
Ek dink daar is sulke mense in 'n mens se lewe wat amper, jy weet, die Engelse term larger than life is. Maar ek het nie spesifiek iemand met 'n Russiese agtergrond al ooit mee te doen gehad. Ek het wel al 'n paar boeke gelees met sulke karakters in. Jy weet, so ek het 'n idee gehad van wat ek met hom wil doen en dit was my heerlik om te skep en om te skryf en ook om te besluit watter van al hierdie eksentrieke dinge wat hy te sê het, kan ek gebruik en watter moet ek nou maar los, want dit was op dit kan maklik te veel raak, jy weet, en so half over the top wees. So nee, ek het dit baie geniet om met hom te werk en ek dink hy speel 'n belangrike rol in die boek.
Vir my het hy was vir my die, amper wil ek sê, die comic relief op 'n manier, maar hy was ook 'n baie ernstige karakter en op 'n manier was hy ook vir my 'n baie ernstige teenwig in party van die situasies. Hy het ook situasies ontlont wat baie vinnig kon verkeerd loop, want daar's ook 'n draad van onderliggende spanning in die boek. So baie geluk ook met hom, die long-suffering sopraan wat sy vrou geword het, wat eintlik ook baie lief is vir hom. So vir my was jou boek 'n klein mikrokosmos van die dinge wat 'n mens baie dikwels om jou aantref.
Dankie Elsa.
En so gesels Nicole Jekyll Strauss. Ons het gepraat oor haar roman Om Alleen te Gaan. Dit word uitgegee deur Kolerie. Die 6de US Woordfees kortverhaalbundel het pas verskyn en Suzette Kotse Meiburg, wat natuurlik 'n ou bekende is hier by Skrywers en Boeke, tree reeds sedert die ontstaan daarvan op as redakteur. Sy is ook betrokke by die samenstelling van die bundel en gaan vanavond 'n bietjie vir ons vertel hoe het hierdie bundel gegroei van die eerste jaar se 99 inskrywings waarvan almal voorheen gepubliseerde skrywers was, tot vanjaar se 288 inskrywings, wat byna evenveel ongepubliseerde skrywers se werk ingesluit het. Goeienaand Suzette, vertel ons asseblief 'n bietjie meer oor vanjaar se US Woordfees bundel. Wat is die tema en waarna kan lesers uitsien?
Die titel van hierdie bundel is iets anders, want die titel is altyd dieselfde as die feestema, maar ons skryf glad nie 'n tema aan die skrywers voor nie. Skrywers kan regtig skryf oor absoluut enige iets, dis heeltemal oop. In die vorige jare het ons gevind dat, al is daar nie 'n voorgeskrewe tema nie, het daar 'n hele paar jaar dit gebeur, dat dit is asof skrywers iets uit die tydsgees haal en dan daaroor skryf. Byvoorbeeld in 2018 het 'n groot klomp van die verhale gehandel oor die kwessie van identiteit. Dat jy tel en dan besef jy maar tot 'n kwart van die verhale gaan eintlik op een of ander manier oor hierdie spesifieke tema. In 2020 het dieselfde gebeur byvoorbeeld met kwessies van vrouemishandeling. En die interessante was dat dit die groot Me Too jaar was. Verjaar was natuurlik bekend as die groot COVID jaar. Die mense moes skryf in 2020 wat COVID het as 'n skok vir almal gekom. Dis 'n wêreldwye pandemie, almal word geraak daardeur. Die interessante ding is dat dit as 'n tema nie werklik oorheers het in die bundel nie. Daar was wel baie verhale, baie inskrywings het gehandel oor COVID, maar dit was meeste van die tyd nie regtig baie goeie verhale nie. Want 'n slim skrywer weet dat wanneer jy 'n obvious tema het soos COVID, dan moet jy dit juis op 'n manier aanpak wat nie obvious is nie. So op die ou end het ons net een verhaal ingesluit in die bundel wat direk oor COVID gaan en dit is die verhaal van Karin Brits. 'N pragtige, 'n liriese verhaal wat ook 'n magies realistiese element het. Dit gaan oor 'n jong meisie wat in Madrid in inperking sit in 'n hotel in Madrid en dan dink sy aan haar familie in Suid-Afrika. Twee ander verhale het ook die COVID-pandemie as hulle agtergrond geneem. Maar die verhale as sulks handel nie oor die pandemie nie. En dit is die verhale van Wessel Pretorius en Gerda Taljaard. Maar vir die res het die skrywers eenvoudig, sowyd soos die Heer se genade, die temas gemaak. En dit het vir my asof dit 'n bietjie dui op amper die versplintering wat COVID ook vir mense gebring het. Ons is almal saam in hierdie een ding wat almal getref het, maar dis asof mense heeltemal individueel gereageer het op dit.
Suzette, ek sien daar's enkele skrywers wat vanjaar weer die kortverhaalbundel gemaak het. Vertel vir ons so 'n bietjie meer van hulle en ook van die geskiedenis van die Woordfees kortverhaalbundel oor die jare.
Ons staan op 'n gemiddelde hoeveelheid inskrywings van 260 per jaar. Wat beteken, daar's baie strawwe kompetisie, want ons kies maar 'n bundel van 'n maksimum van 25 verhale. So dit is nie so maklik om in dit in te kom nie. Maar 'n paar skrywers het al die bundel 3 keer gehaal. Dan is daar Deborah Steinmeier, sy het die bundel nou 'n 4de keer gehaal. En dan is daar Gerda Taljaard. Sy het nog elke bundel gehaal, al 6, het sy ingekom wat natuurlik 'n wonderlike prestasie is. Wat ons deur die jare gevind het, is dat daar omtrent 'n gelyke hoeveelheid skrywers, gevestigde skrywers en nuwelingskrywers is. Dis asof dit as jy die name gaan tel, dan is dit elke keer so naby aan mekaar om die helfte gedeel vir die sê nou maar 25 verhale wat ons vir die bundel soek. En ek dink dit het baie daarmee te doen dat ons besluit het op 'n anonieme keurproses. So die skrywers se verhale kom glad nie onder hulle name by die keerders uit nie. Dit is heeltemal anoniem. Ons wat die keerders is, hierdie jaar was dit ek, Walda Jansen en Marius Swart het geen toegang tot die verhale nie. Ons kry dit op papier, ons lees dit op papier en ons beoordeel dit op daardie manier. En wat dit doen om anoniem te keer, is dat dit al die skrywers eintlik op 'n gelyke speelveld plaas. Wat baie lekker is, en ek dink ons is een van die min kortverhaalbundels wat op daardie manier saamgestel word.
Hoe werk die beoordelingsproses en uit watter drie verhale is die wenner vanjaar aangewys?
Soos die wedstryd groter en groter geword het, het ons op 'n punt gekom waar die drie samestellers nie meer al die verhale kon lees nie. Dit raak net te duur. So toe het ons besluit op 'n voorafkeerproses. En uit daardie voorafkeerproses word 'n kortlys saamgestel van 50 verhale. En dan ons wat die drie samestellers is, ek neem dan daardie 50 verhale en ons moet hulle verminder tot die beste 25. Nou die manier waarop ons dit doen, is ons werk eenvoudig met 'n puntestelsel. So jy lees jou 50 verhale, elke verhaal kry 'n punt uit 10. Dan het ek 'n rekenaarprogrammetjie wat my man vir my geskryf het, wat die drie stelle punte by mekaar sit, en dit word dan opgetel en jy sien van bo af watter verhale het die meeste punte gekry, en so vorder dit nou af met die puntetelling. So 'n mens begin dan tel eenvoudig by die verhale wat die meeste punte gekry het, en omtrent waar dit by 25 kom, dit is die afsnyplek vir die hoeveelheid verhale wat in die bundel gepubliseer word. Dit is nie so dat die verhale nou letterlik, sien nou maar, drie verhale kry almal 9 uit 10. Ek kan nie onthou of enige van ons al ooit vir 'n verhaal 10 uit 10 gegee het nie. So nou sal daardie verhaal 27 punte kry. Nou dit werk nie in 'n netjiese lineêre lyn dat 27, 26, 25 nie. Die verhale kry punte wat baie keer in kategorieë is. So daar sal byvoorbeeld 6 verhale sal almal hier op die laaste afsny kategorie lê, wat gewoonlik hier rondom 23 punte is. Op daai punt het ons miskien nog net 3 plekke oor om die 25 van die bundels vol te maak. So hoe dit dan werk is, dan sê ek vir die ander samestellers, elkeen van ons uit hierdie kategorie van sê maar 6 verhale wat almal dieselfde punt gekry het, elkeen van ons wys een verhaal aan en sê ek wil daai verhaal in die bundel hê. Die keurproses vir die hoofprys van R30.000, wat geborg word deur die Tooiskloof Wyne, werk dan eintlik op dieselfde manier. En met 3 keerders het jy natuurlik ook die versekering dat een keerder se stem of se smaak kan nie oorheers nie, want elkeen se stem vir 'n verhaal tel maar net 33%. So omdat daar nie hierdie 3 duidelike finaliste van die boopunt van die lys af na vore kom nie, gebruik ek dieselfde metode. So ek sê vir my mede of ons wat die keerders is, die samestellers, sê ons kies een verhaal as jou kandidaat vir die wenverhaal. En as 2 van die 3 keerders dan dieselfde verhaal nomineer, dan is daardie die outomatiese wenner. Dit het al 2 keer gebeur. Andersins sit ons met 3 finaliste en dan maak ons gebruik van 'n hoofkeurproses. En hierdie jaar was die hoofkeerders professor Louise Viljoen, professor Henning Snyman en Bettina Wyngaard. So hulle kry daardie 3 verhale wat die finaliste is, ook heeltemal anoniem, maar reeds geredigeer, en hulle maak ook van 'n puntestelsel gebruik. Hulle plaas ook die verhale in 'n rangorde 1, 2, 3 en daarvolgens word die wenverhaal dan bepaal. Nou hierdie jaar se wenverhaal is eensaamheid, dis die naam van 'n plaas, maar dit is ook die tema wat die skrywer Koen Basson op 'n baie interessante manier deurtrek in 'n verhaal wat nogal taamlik indringend kyk na kwessies van besit, kwessies wat ook gaan oor misbruik, ras, die verlede wat inkom met grondkwessies. Dis 'n baie verwikkelde verhaal. Die interessante ding is ook hierdie jaar dat waar vroue voorheen al die jare is die prys oorheers deur vroue. Al die vorige pryswenners was vrouens. Was hierdie jaar is die wenner 'n man, maar ook die drie finaliste was mans en die ander twee finaliste was Brian Fredericks en Wessel Pretorius.
Enige ander interessanthede oor vanjaar se woordfeesbundel?
Daar was verskeie eerstes. Goed wat ons nog nie voorheen in die bundel gehad het nie. Daar was byvoorbeeld vir die heel eerste keer was daar 'n verhaal wat volledig in die tweede persoons verteller geskryf is en dit is Siska Julius se verhaal. Dan was daar 'n verhaal wat die wind as die verteller gebruik word. Dit het ek ook nog nie voorheen beleef nie, want ek is altyd ook die redakteur van die bundel en ek hanteer ook die produksiekant daarvan. Nou hierdie verhaal is 'n pragtige verhaal van Tarina Jordaan. Ons het ook vir die eerste keer 'n verhaal wat baie sterk op tegnologie fokus. Daar's 'n die hele kwessie van geofencing wat ek so min van weet wat ek moes gaan oplees daaroor. Daai skrywer is Karen Loots. Ons het ook vir die eerste keer 'n verhaal wat volwaardig as 'n fantasy verhaal kan beskryf word en Jaco van der Merwe het hierdie wonderlik interessante verhaal geskryf, Skaap aan die Sterkbeet. Dan het ons vir die eerste keer twee sportverhale. Sportverhale is moeiliker as wat dit lyk, want dit moet 'n uitbeelding van aksie wees. So jy kry nie baie sportverhale nie. Maar ons het een wat oor rugby gaan deur Isabel Martensen en een wat oor sokker gaan deur Ilona Edwards. En dan die laaste snaaksigheid amper van verjaar se bundel is dat ons vir die eerste keer twee susters het wat saam in die bundel verskyn en dit is die digter Linthea Julius en haar suster Siska Julius.
Dit was Suzette Kotse Meiberg. Baie dankie Suzette. As jy vanjaar se US Woordfees kortverhaalbundel wil bestel, jy kan dit bestel via die Woordfeeskantoor. Gaan na www.woordfees.co.za vir meer inligting en van skrywers en boeke se kant af, baie geluk aan Koen Basson wat vanjaar die wenverhaal geskryf het vir die US Woordfeesbundel.
Skrywers en boeke. Alles wat jy oor die boekewêreld wil weet en meer.
Soos ek vroeër gesê het, wy Johan Meiburg sy hele internasionale insetsel vanaand aan die wenner van die Nobelprys vir letterkunde en ons gaan ook luister na Abdul Razak Gurnah wat self een van sy kortverhale gaan voorlees. Hier is Johan.
Abdul Razak Gurnah is verlede week aangewys as wenner van vanjaar se Nobelprys vir letterkunde. En soos die Sweedse Akademie dit die afgelope paar jaar klokslag reg kry, was die aankondiging inderdaad 'n verrassing. Die naam wat wyd genoem is as die gunsteling om vanjaar die gesogte prys te kry, was die Franse skrywer Annie Ernaux. Gurnah se naam is nêrens laat val nie. Trouwens, 'n week voor die aankondiging het Alexandra Pringle, sy uitgewer by Bloomsbury, in 'n potsending dit benadruk dat Gurnah een van Afrika se vernaamste skrywers is, sonder dat hy veel erkenning kry. Intussen het die Sweedse Akademie hom lankal in die oog gehad. Die 73-jarige Gurnah is in Zanzibar gebore, maar is in 1968 daar weg na die Zanzibar-revolusie van 1964, toe die regering van die sultan van Zanzibar omvergewerp is en burgers van Arabiese afkoms vervolg is. Die Zanzibar-eilande het na die revolusie deel van Tanganyika geword, die gebied wat sedertdien bekend staan as Tanzanië. Gurnah was 18 toe hy na Engeland gevlug het en hoewel sy moedertaal Swahili is, het hy op 21 in Engels begin skryf. Sy eerste roman, Memory of Departure, het echter eers jare later in 1987 verskyn. Dis die verhaal van 'n moslim wat 'n ongeïdentifiseerde Afrika-land verlaat om hom in Kenia te gaan vestig. Na sy aankoms in Engeland het Gurnah eers in Canterbury aan die Universiteit van Londen studeer en in 1982 sy doktorsgraad aan die Universiteit van Kent verwerf oor beoordelingskriteria vir fiksie van Wes-Afrika. Hy het 'n ruk lang klas gegee in Nigerië, maar was tot en met sy aftrede professor in Engels aan die Universiteit van Kent in Canterbury. Gurna het 10 romans en verskeie bundels kortverhale die lig laat sien. Onder sy romanstel Paradise van 1994, wat op die kortlys vir die Booker en die Whitbread prys was, Desertion van 2005 en By the Sea van 2010, wat albei die langlys vir die Booker gehaal het. Die Nobelprys vir letterkunde het hy pas gekry vir sy oeuvre en in die woorde van die Sweedse Akademie vir sy onwrikbare, dog gevoelvolle ondersoek na die gevolge van kolonialisme en die lot van vlugtelinge in die stiewing tussen kulture in vaste lande. Paradise, die roman van 1994, is inderwaarheid 'n soort herkartering van Joseph Conrad se reis in Heart of Darkness, in die opsig dat die reis van die ooste van Afrika in 'n westelike rigting strek. Dis die verhaal van die 12-jarige Yusuf wat as onbetaalde slaaf vir 'n handelaar, ene Aziz, moet werk om sy pa se skuld by die te delg. In die jare voor die Eerste Wêreldoorlog word Yusuf deel van Aziz se karavaan die binneland van Afrika in. Met die uitbreek van die oorlog kry Yusuf te doen met Duitse soldate wat jongmans as rekrute werf. Yusuf se waarneming is dat die wreedheid van die Duitsers nie kers vashou vir die uitbuiting van die Arabiere nie. In Afterlives, sy jongste roman wat verlede jaar verskyn het, kom die wrede Schutztruppe, die Duitse koloniale oorlogsmagte, in 'n dorpie in die ooste van Afrika aan. Die roman begin met die stelling: Khalifa was 26 years old when he met the merchant Amur Bashara. Khalifa trou met Bashara se niggie Asha in 1907 teen die brutale einde van die Mai Mai opstand. 'N resensie van die boek wat verlede jaar in Financial Times verskyn het, sluit so af: Daar is 'n Afrika spreuk wat lei dat as die olifante beklei, is dit die gras wat dit ontgeld. Gurna is gans te subtiel om so 'n klisjé te gebruik. Maar hierdie is die storie van die gras. Toe Gurna by geleentheid gevra is waarom hy in Engels skryf, was sy antwoord: Die taal, soos cricket, is 'n Britse uitvinding. Maar is 'n spel wat nou aan almal behoort en wat dikwels beter gespeel word deur mense van buite. Hier lees Abdul Razak Gurna sy kortverhaal The Arriver's Tale voor. Die verhaal is opgeneem in 'n versamelbundel Refugee Tales wat in 2016 verskyn.
The arriver's tale is told to me. I came by air. It may sound odd to say that. What other way then? Some people walked. Many drowned. They were desperate. I wasn't desperate, but I was very frightened because I had made some people very angry with me. My crime was to tell the girls who attended my Sunday school that they should not agree to be circumcised. My Sunday school was supposed to be a reading and writing class, but I slipped in the good word any way I could. I told them circumcision was genital mutilation and a barbaric and backward practice. Men forced women to do it so they would know they were rubbish. The real intention was to hurt them and paralyze them and control them. When the day came for the girls to agree to the cut, six of them refused. I wasn't there, but I discovered what had happened that same night when I heard angry voices outside my house bidding me to come out and take a beating for interfering with their daughters. It was a Muslim village in a Muslim country, and though I'm a countryman, I'm a Christian, who was now accused of interfering with their daughters. You can imagine my terror. When it quietened down outside and the angry people went away, perhaps to get more people to come and help them, I wheeled out my bicycle in the dark and rode away to safety in a nearby village. The next day, I heard that the thatch of my house was set on fire that night, and that the people who did it were still looking for me and talking bad. So I ran away to the city, to the office of the charity NGO I worked for. The officer there was an Englishman, Bernard. He was my friend. He told me he would find out about the fire, that I shouldn't worry, everything will be all right. But I thought I would go into hiding. A few days later, he told me that the people who burnt down my house came to look for me at the office, and they said they had some unfinished business with me. He told me to go to the police. That made me laugh. I didn't mean to laugh, it just came out of me. I told Bernard the police will beat me first and then hand me over to their brothers to finish the job. In that case, you have no choice but to stay in hiding because those men look dangerous. These bad people went back to the office several times looking for me. And in the end, Bernard suggested that I ran away to Britain to seek asylum. It is a Christian country and you are a Christian worker, persecuted for doing Christian labor, Bernard said. He knew I'd be given sanctuary, he said. Bernard himself was leaving, and he gave me his telephone number in London in case I needed him. How did I find the money for the fare? Friends helped me. My relatives promised to take care of my family. They could all see that my life was in danger, and this one spoke to that one until a fare for an Air Morocco flight to London was found. Friends arranged it all. So then I came by air, as I have already told you. And I arrived in London not knowing right from left, confused by the large spaces and the hushed crowds. But I talked myself into feeling strong, telling myself that I was doing something brave. I was wearing a suit I had made before I left, and which I still have and wear on special occasions. So I also told myself I was looking good. I was given some forms to complete, and I wrote what was necessary to save a life, and I was allowed to enter. I don't know how. I was confused and didn't know right from left, but somehow I said what was needed because I knew they would not turn me away. I was persecuted for doing merciful labor, and I knew that London would not turn me away. I rang the number Bernard gave me, and he was happy to hear from me. But he said I could not go and stay with him. His wife said no. He said maybe we could meet somewhere for a coffee after I had settled down. I sat there in the airport, not knowing what to do next. Then a policeman approached me and suggested I go upstairs because it was warmer there. He asked me if I was all right, if I needed help. I wanted to tell him that I had nowhere to stay, that I only had a little money, but I thought he had taken me for a respectable person. And if I spoke to him like that, he would think I was just an African hooligan. So I went upstairs and did not ask for his help. I rang a friend from home who was living in Colchester. "I'm in London," I told him. "That's brilliant news," he said. "I'm coming to see you," I told him. "Wonderful," he said. "I don't have any money," I told him. He sent me the fare by Western Union, and that same evening I was in Colchester with my friend and his family. My friend teased me about my smart suit, and we laughed to see each other again after so long. But even as I ate the food his wife prepared for me, he told me I could not stay with them. I had already seen that myself. Him and his wife and their three small children lived in a small flat with only two rooms, and everything that I saw in their house told me that their lives were a struggle. "No," he said, "now that I had arrived, I must go to the Home Office and ask for asylum." So he gave me the money, and the next day I went to Croydon. Yes, to Luna House. No, I was not frightened, maybe a little anxious, because I didn't want to get lost and make a fool of myself. There at Luna House, a woman interviewed me and wrote down all my details. I told her that I was a campaigner against female genital mutilation, and my life was in danger in my home country. "Yes," she said, "I'm going to assign you emergency initial accommodation. Just sit there and wait now." By the end of the day, there were six of us waiting there, and we were all put in a van and taken to Barry House. There were 12 of us there, and we could go out if we wanted to. Mostly, I walked up and down the road, and if anyone looked in my direction, I smiled to show my gratitude for the welcome their country had given me. I stayed there for 5 days. We told each other stories of our escape from danger and death. Then three of us were sent to live in a house in Newcastle, where we stayed for a month. Then after that, I was given a flat in Glasgow and 3 weeks' money. And all this time, I was still waiting to be interviewed so that I could explain my need for sanctuary. I was eager for my interview because I knew that the officer would understand and sympathize with my reasons for coming here. In Glasgow, I met a Nigerian man in a shop, and he invited me to church. Everyone was an African at the church, including the pastor. And at the end of the service, we were served African food prepared by the congregation. I found a community there and felt more welcome than I had ever felt since arriving. We had events and a day trip to the sea and to Stirling, which made the waiting less empty and anxious. After 1 month in Glasgow, I was called for interview. I was interviewed for 5 hours by three different people. All of them were calm and persistent. But I could tell from the way they asked me questions that there was something behind it. They did not believe me. And as the hours passed, I began to think what I had not thought possible over the 3 months I had been waiting. They did not want me here. They did not like me. The result of the interview was that I was refused permission to stay. I felt as if I was something broken and discarded, thrown away with other broken things. I could not get over the stubborn and unruffled hostility of the officers. Perhaps you knew all along it was going to turn out like this, but I didn't expect it. I really thought I would be heard differently. For the next 2 years, my application to stay was repeatedly refused, from the beginning of 2007 until the middle of 2009. I was not even allowed to attend the hearing, but afterwards I was informed that my application was refused. I don't know what would have happened without the Refugee Council solicitor who took my case. Without her, I would probably have been bundled onto a plane and returned to my assassins. In 2009, my application at last was successful, but permission to stay did not mean the end of my arrival's tale. I was not allowed to work. My allowance, which was loaded onto an electronic card, only allowed me to shop in certain shops and for certain things. In the end, I took a job working illegally a few hours a week in a motors parts shop, just for pocket money. I don't know how the police found out, but they raided my flat at 4 in the morning, overturned everything they could overturn, and took me away hurriedly as if I was a dangerous criminal. All my papers and all my property were lost during the arrest because I was not allowed to go back, and was held away out of sight as if I was a poisonous snake or an infectious animal for several months. When my case eventually came to court, I was sentenced to 12 months in prison. 12 months for daring to take a little part-time job. Now I knew I had arrived. I was released in 2011 only to return to the limbo I was in before. I'm not allowed to work. I've now been here for 8 years. I have no choice but to live where I'm told to live and wait for the next hearing to allow my application to be considered. Do you know what limbo means? It means the edge of hell.
En met daardie voorlesing deur die Nobelpryswenner vir letterkunde Abdulrazak Gurna het ons dan aan die einde gekom van vanaand se skrywers en boeke. Baie dankie vir die saamkuier en onthou volgende woensdag aand om 8:00 is ek en Johan Meiburg weer terug met nog skrywers en boeke nuus. Tot dan wens ek vir jou 'n wonderlike week toe met stapels fantastiese leesstof. Totsiens.